Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այսօր 5-7 է, սեպտեմբերի 24-ը, խոսափողի մոտ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Զարուհի Փոստանջանի ելույթի վերաբերյալ ԱԱՑ-ի հայտարարությունը միջամտություն էր քաղաքական գործընթացին, գնահատում է իրավապաշտպանը։
Մի բան, որը չպետք է լինի, եթե նա ԱԱՑ-ը է, իսկ եթե նա ԿԳԲ-ն է, ապա անկասկած պետք է լինի։
Փախստականների ճգնաժամը պատուհասել է Եվրոպան, Միության արևելյան երկրները չեն ենթարկվում ընդունված որոշումներին։ Եվրոպական կառույցները հրաժարվում են դիտարկել Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրությունները։ Սրանք են ժամի թեմաները, կթերթենք նաև օրվա մամուլը։ Հիմա գլխավոր լուրերը այս պահի դրությամբ։ Երեք գնդակոծվել է նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Բարեկամավան գյուղը։ Գյուղապետը Ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերը եւ այս պահի դրությամբ կրակահերթերը դադարել են։ Վիրավորներ չկան, գյուղը նյութական վնասներ է կրել։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները այսօր համաձայնության են եկել 1 միլիարդ եվրո տրամադրել Թուրքիայի, Հորդանանի եւ Լիբանանի ճամբարներում ապաստանած փախստականներին աջակցելու համար։ Ղեկավարները նաեւ որոշել են թեժ կետեր բացել Հունաստանի եւ Իտալիայի սահմաններին, որտեղ մասնագետները կարողանան տարանջատել եւ գրանցել ապաստան փնտրող մարդկանց։ Առաջին անգամ իսլամական պետության զինյալները հայտարարել են, որ մահապատժիկը ենթարկեն մարդկանց, ովքեր չեն գտնվում իրենց այսպես կոչված պետության տարածքում։ Այս մասին հայտնում է բրիտանական The Independent պարբերականը։ Զինյալները 20 բլոգերների անուններ են հրապարակել, նշելով, որ եթե վերջիններս շարունակեն իրենց հրապարակումները, ապա կմահանան։ Բլոգերները մնակվում են Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Կանադայում եւ Շվեդիայում։ Reuters-ը հայտնում է, որ Ռուսաստանը նախատեսում է երկրորդ ռազմակայանը կառուցել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստում է վերականգնել Բոգուչար քաղաքում գտնվող ռազմակայանը, որն ուկրաինական սահմանից ընդամենը 45 կիլոմետր է հեռու։ Երեք տարվա ազատազրկման դատապարտված Ալ-Ջազիրայի երկու լրագրողները, ովքեր բանտարկվել էին Եգիպտոսում, այդ երկրի համար մեջբերում վնասակար տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով ազատ են արձակվել։ Նրանց ներում է շնորհել երկրի նախագահը, ով սեպտեմբերի 23-ին ևս 100 բանտարկյալների է ազատ արձակել։ Իրաքում խոլերայի դեպքեր են գրանցվել մայրաքաղաք Բաղդադից 25 կիլոմետր հեռու գտնվող բնակավայրում։ Արդեն 121 մարդ վարակվել է, հաղորդվում է, որ հիվանդությունը մեծ արագությամբ տարածվում է Եփրատ գետի երկայնքում, առնվազն 4 մարդ է մահացել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնդադարում քննարկումները խորհրդարանում Զարուհի Փոստանջանի ելույթի եւ դրան հետեված ազգային անվտանգության ծառայության արձագանքի շուրջ։ Իշխող հանրապետականը համաձայն է տապալելու շենքերը քանդելու կոչերը անպատիժ չպետք է մնան։ Մինչդեռ ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները քննադատում են падգամավորին պատասխանատվության կանչելու ուժային կառույցի հայտարարությունը, այն քաղաքական ճնշում որակելով։ Փոստանջանը ելույթում ազգային անվտանգության ծառայությունը համեմատել էր սովետական ԿԳԲ-ի հետ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Ունյանի կարծիքով իր գործողություններով ԱԱՑ-ն միայն ապացուցում է դա։ Իրավապաշտպանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի այդպես էլ չկարողացավ այս տարիների ընթացքում հասկանալ, որ ինքը անկախ Հայաստանի, անկախ երկրի ազգային անվտանգության մարմինը, եւ շարունակում է իր մեջ կրել այդ հին ԿԳԲ-ի, խորհրդային սովետական ԿԳԲ-ի վարքու վարքը։ Նույնիսկ իրենց այս հայտարարությունը այդ վարքու վարքի շարունակությունն է։ Քաղաքական գործիչը քաղաքական հայտարարություն արել երկրի ազգային ժողովում, եւ բոլորովին էլ ազգային անվտանգության խնդիր չի դա, որ անդրադառնալ եւ դատապարտել կամ սպառնալ քաղաքական գործիչին ապագայում նրա նկատմամբ հաշվярդարներ տեսնելու կամ կիրառելու ցանկություններ հայտնել։ Այս վարքու վարքը շատ ավելի սազական էր Սովետ Միությանը, շատ ավելի սազական էր ԿԳԲ-ին, ՆԿՎԴ-ին, դարվում էր Ստալինի շրջանում դարվել է Ստալինից հետո, երբ որ քաղաքական գործիչները այս կամ այն հայտարարություններով հանդես են եկել կամ այս կամ այն հրապարակումներով հանդես են եկել եւ հայտնվել են հենց նույն NKVD KGB-ի ճիրաններում։ Ինչով պետք է տարբերվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը KGB-ից։ Նրանով, որ նա չի խառնվում քաղաքական գործընթացներին եւ քաղաքական գործիչների գործնայությանը։
Այս հայտարարությունը թերևս կարելի է որոշ առումով քաղաքական բնորոշել։ Կարո՞ղ ենք քաղաքական։
Այս հայտարարությունը խոսում է այն մասին, որ ԱԱՀ-ն իր դերակատարումը տեսնում է քաղաքական գործընթացներին եւ քաղաքական գործիչների գործնայությանը միջամտելու մեջ։ Մի բան, որը չպետք է լինի, եթե նա ԱԱՀ է։ Իսկ եթե նա KGB է, ապա անկասկած պետք է լինի։
Տեսեք, Զարուհի Փոստանյանի դիմախոսները պնդում են, որ ազատ խոսքը եւ բռնության կոչերը պետք է տարանջատել, սակայն այդ նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը նույնքան մտահոգված չէր, երբ հանրաիշխող խոսակցության պատգամավորներ շատ տարօրինակ հայտարություններ իրեն թույլ տալիս, խոսքը մասնարարպես Առաքել Մովսիսյանի մասին է, շատերն են հիշում, որ նա հարցազրույցներից մեկում սպառնացել էր գլխատել, բռնաբարել, նման հայտարություններ էր հնչեցրել ազգային անվտանգության ծառայությունը զուր էր, ինչպես ասում եք։
Նաև այն դեպքում եւ այս դեպքում, երկու դեպքում էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է լռեր։ Նա պետք է գոյություն ունի դատախազություն, գոյություն ունեն համապատասխան մարմիններ, որոնք պետք է համապատասխան հայտարարություններից հետո տեսնեն, եթե կա քրեական տար պարունակող որևէ բան, քրեական գործարարություն եւ այդ պատգամավոր կոչվածին, եթե դա պատգամավոր է, կամ մարդ կոչվածին, եթե դա մարդ է, քրեական օրենսգրքով, օրենսգրքի շրջանակներում պատժել կամ չպատժել։
Նշեմ, որ Վարդան Հարությունյանը 3 ազատության լրատվական կենտրոնի հյուրն էր, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել սեպտեմբերի 23-ի ծրագրի ժամանակ ազատություն.am կայքում։ Թերթերը շարունակում են թեման։ Առավոտը զրուցել է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։ Վերջինս ասել է. «Պատգամավորը ազատ է արտահայտելու իր կարծիքը եւ ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի չի կարող հետապնդվել իր արտահայտած կարծիքի համար, այն էլ ազգային ժողովի ամբյոնից արտասանելիս»։ Կան իհարկե բացառություններ, բայց բացառությունները պետք է լինեն ծայրահեղ։ Նման ռեակցիան տեղին չէ եւ չի էլ սազում ազգային անվտանգության ծառայությանը», ասել է փաստաբանը շարունակելով. Տիկինն ասում է, պետք է գրավել Բաստիլը։ Գրավել Բաստիլը մեր քաղաքակրթության հիմքում է դրված։ Եթե կա մի երևույթ, որը Բաստիլ է, ապա պետք է գրավել եւ քանդել։ Ով որ դրան դեմ է, ուրեմն միջնադարից է, ընդգծել է փաստաբանը։ Հրապարակ օրաթերթը նույն թեմայի շուրջ զրուցել է ազգային անվտանգության պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանի հետ։ Զարուհի Փոստանջանը պատգամավոր է, իսկ պատգամավոր Փոստանջանը պաշտպանված է անձեռնմխելիություն կոչվածով եւ այդ անձեռնմխելիությունը Հայաստանում պաշտպանված է օրենքով։ ԱԱՀ-ն նման հայտարարություն անելուց առաջ նախևառաջ պետք է հասկանա, ում եւ ինչպես է այդ հայտարարությունն անելու, չէ՞ որ դրա համար ընդհացակարգ կա։ Եթե ցանկանում ես մեկի հանցավոր միտումը կանխել, ապա հրավիրում ես այդ մարդուն եւ գրավոր նախազգուշացում կատարում։ Որ խնդրում ենք ձեզ SS բաները թույլ չտալ, ասում է ԱԱՀ-ը պետի նախկին տեղակալը։ Հակառակ դեպքում քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով պատասխանատվության կենթարկենք։ Այստեղ նախազգուշացման մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Պատգամավորին նախազգուշացնել առանց ազգային ժողովի նախագահին, առանց էթիկայի հանձնաժողովին դիմելու, դա խոսում է կամ անգրագիտության, կամ էլ բեսպրեդելի մասին, եզրակացնում է Գուրգեն Եղիազարյանը։ Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Ադրբեջանը սահմանափակել է եվրոպացի դիտորդների թիվը, ովքեր պատրաստվում էին վերահսկել երկրի խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս երկրում, որտեղ վերջին տարիներին մի շարք լրագրողներ, իրավապաշտպաններ ու բլոգերներ են բանտարկվել, զարմացել են, թե ինչու էր Ադրբեջան ուղարկվելիք դիտորդական առաքելությունն այդքան մեծ։ Ի պատասխան եվրոպական կառույցները հրաժարվել են դիտարկել նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունները։ Մինչդեռ օրինակ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների ու մարդու իրավունքների գրասենյակի մասնագիտական գնահատականը կարևոր է, ընտրությունները բաց և թափանցիկ հայտարարելու համար։ Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Եվրոպական կառույցները հրաժարվում են դիտորդներ ուղարկել Ադրբեջան նոյեմբերի 1-ին այդ երկրում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևելու համար։ Սկզբում դիտորդական առաքելության վաղաժամավարտի մասին հայտարարեց ՀԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը, ընտրությունների դիտարկման մեծ փորձ ունեցող հեղինակավոր այս կառույցի ղեկավար Միխայել Գեորգ Լինքը սեպտեմբերի 11-ին դեռ հայտարարում էր. Ադրբեջանի կառավարությունը ցանկանում է սահմանափակել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք մարդիկ ընտրություններին ներկայացված մեր դիտորդների քանակը, դա անհնարին կդարձնի ընտրությունների արդյունավետ և վստահելի դիտարկումը, պնդում էր ՀՀԿ Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ ցակած ճգնաժամի պատճառը ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի քվեարկության ընթացքին հետևելու նպատակով 400 հոգանոց դիտորդական խումբ ուղարկելու որոշումներ։ Ինձ համար անհասկանալի է, երբ ՀՀԿ-ն որոշում է կայացնում 9.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջան 400 հոգանոց դիտորդական առաքելություն ուղարկել, որպես կանոն 400 կամ առավելագույնը 500 դիտորդներ ՀՀԿ-ն ուղարկում է 100 միլիոն բնակչություն ունեցող պետություններ, սա անհամաչափ մոտեցում է, որը դուրս է տարական տրամաբանության շրջանակից, երկու օր առաջ Բաքվում հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Սրանի պատասխան դիտորդական առաքելություն իրականացնելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին հայտարարեցին ՀՀԿ կազմում գործող մեկ այլ կառույցի, ՀՀԿ խորհրդարանական վիաժողովի անդամները։ Ճիշտ է, այս կառույցի ղեկավար Ֆինլանդիան ներկայացնող պատգամավոր Իլկա Կաներվան դիտորդներ ուղարկելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին հայտարարել էր դեռ անցած շաբաթ Մոնղոլիայում կայացած մի համաժողովի ընթացքում, սակայն ՀՀԿ պաշտոնական կայքում նրա ելույթի տեքստը հայտնվեց 3 Մամեդյարովի հայտարարություններից հաշված ժամեր անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները սահմանափակել են մեր ավանդական գործընկերը, ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի աշխատանքը, որպես հետևանք գրասենյակը որոշել է չեղյալ հայտարարել Ադրբեջանում իրականացվելիք դիտորդական առաքելությունը։ Նման պարագայում, երբ մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող, մեզ հետ սերտ առնչություններով կապված այդ կառույցն ի վիճակիչը հետևել ընտրությունների ընթացքին, ՀՀԿ խորհրդարանական վիաժողովը ևս հրաժարվում է Ադրբեջանում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկելու մտադրությունից, նշում էր Իլկա Կաներվան։
Եվրոպան շարունակում է փախստականների խնդրի լուծման ճանապարհներ փնտրել։ Միգրանտների որոշակի քանակ ընդունելու քվոտաների սահմանումը, չնայած եւ ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ, սակայն ընդամենը խորացրեց Եվրամիության արևելյան ու արևմտյան երկրների տարաձայնությունները։ Ըստ 3-7 ընդունված որոշման, Գերմանիան ու Ֆրանսիան յուրաքանչյուրը կընդունեն 30,000-ական փախստականների, եւս 9 երկրներ 15,000-ական։ Սակայն Չեխիան, Հունգարիան, Սլովակիան ու Ռումինիան չեն ենթարկվում որոշման, աչքի առաջ ունենալով փախստականների էլ ավելի մեծ հոսքի կանխատեսումները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Երեկուս երեկոյան Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդների արտահերթ հավաքը, որի հիմնական թեման միգրացիոն ճգնաժամն էր։ Նախապես հաղորդվում էր, որ արտահերթ գագաթնաժողովի ընթացքում եվրոպացի առաջնորդները չեն պատրաստվում վերջնական որոշումներ ընդունել, հաշվի առնելով խնդիրների բարդությունը։ Խոսքը ճգնաժամի լուծման հիմնական ուղիները հստակեցնելու մասին է, որոնց մշակման աշխատանքները կմեկնարկեն հոկտեմբերի 8-ին։ Քննարկումներն այս անգամ ևս ուղեկցվեց մասնակիցների լուրջ տարաձայնություններով։ Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրների առաջնորդներ շարունակում են իրենց անհամաձայնությունը հայտնել փախստականների պարտադիր տեղաբախշման սահմանմանը։ Եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ պետք է անհապաղստակ պլան մշակել ճգնաժամը հաղթահարելու և մի շարք երկրներում տիրող քաոսին վերջ դնելու համար, ինչպես նաև սահմանային պատշաճ վերահսկողություն սահմանելու ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում, ինչպես գծել է Տուսկը, Շենգենյան գոտու փակելու վտանգը կմեծանա։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ թեև ուշացումով են փորձում խնդրին լուծում տալ, այդուհանդերձ ուղիներ պետք է փնտրել։ Կարծում եմ, որ դա խոսում է ոչ թե եվրոպական միասնականության, այլ եվրոպական իմաստության բացակայության մասին, հատկապես որ հարցը չեն քննարկել գարնանը, երբ իրավիճակը վատարանում է։ Խորվաթիան, որը վերջին օրերին այսպես ասած փոխարինում է Սերբիայի հետ սահմանները փակած Հունգարիային, փորձում է առաջնային դարձնել Հունաստանի և Թուրքիայի սահմանների վերահսկողության հարցը, որտեղից էլ դեպի Խորվաթիային ժամանում օրական հազարավոր փախստականներ։ Տեղաբախշումն ինձ համար ամենակարևոր հարցը չէ, կարևորն այն է, թե ինչպես կանգնեցնել մարդկանցով լի այդ նավակը։ Պետք է Հունաստանին փորձել համոզել, խնդրել, պարտադրել որպես Շենգենյան գոտու երկրի, որպեսզի սկսի վերահսկել արտաքին սահմանները, ինչ որ չի անում։ Հայաստանում, ասել է Զորան Միլանովիչը հավելելով. Եթե Եվրամիությունն ի վիճակի չէ սահանել, ապա մնացյալ քննարկումներն անիմաստ են և ոչնչի չեն հանգեցնի։ Շվեդիայի վարչապետը կարծում է, որ արտաքին սահմանների վերահսկողությունից առավել կարևոր է ակտիվություն դրսևորել այն հարցերում, որոնք փախստականների հոսք են առաջացնում, օրինակ Սիրիայի պատերազմը, հստակեցնում է Ստեգան Լոֆենը։ Որտեղ և ինչ քանակությամբ տեղավորել փախստականներին, որոնց հոսքը դեպի Եվրոպա չի դադարում։ Այս հարցերի պատասխանները որոշ փորձագետների դիտարկմամբ Եվրամիությունում պարակտում են առաջացնում։
Այս ժամին այսքանն էինք առանձնացրել։ Հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։